Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, apa kabar? Kembali bersama kami, layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Kali ini saya Stefanus Wau akan menemani Anda di edisi hari Rabu 26 Februari 2020. Kami akan hadirkan beragam kabar dari Indonesia dalam Warta Berita, Indonesiaku, Warna-Warni, Pesona Indonesia, dan masih banyak lagi. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Tentara Amerika Serikat di Daegu Korsel positif virus corona. Presiden Joko Widodo beri arahan pertahankan ekonomi dari dampak COVID-19. Berita selengkapnya. Seorang anggota militer Amerika Serikat yang ditugaskan di Camp Carroll sekitar 20 km dari Daegu terinfeksi virus corona. Camp tersebut diketahui dekat dengan pusat atau titik awal penyebaran virus corona di Korea Selatan. Pada Rabu, Korea Selatan melaporkan 169 kasus virus corona, termasuk seorang prajurit Amerika Serikat yang berusia 23 tahun. Dari jumlah kasus baru itu, 134 diantaranya berada di kota Daegu. Badan Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan kasus virus corona baru COVID-19 terus meningkat di luar Tiongkok. Berdasarkan data laporan situasi harian resmi WHO, hingga 25 Februari 2020, sebanyak 908 kasus baru COVID-19 terjadi secara global. Rinciannya, 518 kasus baru terjadi di Tiongkok dan 390 kasus terjadi di luar Tiongkok. Pesawat penerbangan khusus yang membawa warga negara Malaysia dari Wuhan, Tiongkok, tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur, KLIA, Rabu dini hari. Semua yang dibawa pulang harus menjalani pemeriksaan kesehatan di unit bencana udara di KLIA, seperti yang dilakukan dalam misi pertama pada 4 Februari. Mereka yang terdeteksi dengan gejala akan dikirim ke Rumah Sakit Tuanku Jafar di Seremban, sedangkan yang lain akan dibawa ke Akademi Kepemimpinan Pendidikan Tinggi di Nilai yang berfungsi sebagai pusat pemantauan dan ditempatkan di bawah karantina selama 14 hari. Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam siaran pers mengatakan penerbangan Air Asia tersebut membawa 66 penumpang yang menjadi penduduk di Wuhan dan kawasan sekelilingnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkomitmen membangun 3.500 permukiman baru di wilayah E1 di tepi barat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu kampanye Netanyahu menjelang pemilihan umum Israel yang ketiga. Hal itu dikatakan Netanyahu yang dilansir Al Jazeera Rabu. Israel membekukan rencana untuk membangun pemukiman di kawasan E1 sejak 2012 karena mendapatkan penolakan dari Amerika Serikat, Sekutu Eropa, dan sejumlah negara lainnya. Pembangunan pemukiman itu dinilai sebagai ancaman terhadap kesepakatan perdamaian dengan Palestina. Juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Redaina, mengatakan rencana Netanyahu untuk membangun permukiman baru itu telah melewati batas. Dia meminta kepada masyarakat internasional untuk bertindak. Kapal milik Angkatan Bersenjata Iran, KARK, saat ini sedang mengunjungi Jakarta. Kapal yang membawa 300 mahasiswa Akademi Angkatan Laut Iran tersebut masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa, tanggal 25 Februari 2020, dan akan meninggalkan Indonesia pada tanggal 28 Februari 2020. Atas pertahanan Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Kolonel Muhammad Behrous, dalam keterangan tertulisnya Selasa mengatakan, kunjungan kapal KARK adalah dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Iran. Behrous menyampaikan kedua negara telah bekerja sama di berbagai bidang termasuk pertahanan. Menurut Behrus, Iran dan Indonesia memiliki peran yang begitu strategis dan penting untuk menjaga keamanan di Barat dan Timur Asia, khususnya pada perairan kawasan masing-masing, antara lain Selat Hormuz dan Selat Malaka. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajarannya untuk mempertahankan perekonomian dari dampak COVID-19 atau virus corona, selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan dalam rangka mempertahankan perekonomian di tengah dampak penyebaran COVID-19 atau virus corona. Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar di kantor presiden Selasa siang di Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mempersiapkan seluruh instrumen untuk memperkuat daya tahan dan daya saing perekonomian Indonesia. Selain itu, dirinya juga meminta untuk memaksimalkan promosi wisata di dalam negeri melalui penyelenggaraan pertemuan internasional.
Saya juga minta agar memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MAIS, di daerah-daerah tersebut, serta ditingkatkan promosi yang menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT Korea dan Jepang. Dan saya minta agar insentif dan upaya mendorong ekonomi ini dilakukan secara bersamaan dan saling dukung-mendukung.
Sementara itu, untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar seluruh kementerian dan lembaga untuk segera mempercepat belanja. Jokowi juga meminta kementerian lain untuk segera merealisasikan seluruh program perlindungan sosial.
Kemudian juga saya minta program-program perlindungan sosial, bantuan sosial segera dieksekusi, baik itu yang namanya PKH dan bansos-bansos yang lainnya. Juga program-program cash for work, program-program padat karya yang berdampak langsung pada masyarakat itu dilakukan kembali. Saya kira ini di Kementerian PUPR, di Kementerian BUMN, di Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Pertanian dalam membangun irigasi misalnya, KKP, saya minta dipercepat realisasinya.
Di akhir arahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya juga menjalankan langkah-langkah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Langkah ini menurutnya harus dilakukan secara efektif dan mendapatkan pengawasan agar aktivitas impor dapat ditekan. Andi Romdoni melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambut positif penghapusan Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat. Penghapusan ini menurutnya tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas ekspor Indonesia ke Amerika. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambut positif penghapusan Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat. Berbicara usai menghadiri rapat kabinet terbatas soal dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, Selasa di kantor Presiden Jakarta, Erlangga mengatakan bahwa Indonesia sudah sejak lama menjadi negara anggota G20 yang beranggotakan negara dengan perekonomian besar dunia. Menurut Erlangga, penghapusan Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat hanya akan berpengaruh kecil pada aktivitas ekspor, dalam hal ini fasilitas insentif tarif preferensial umum atau GSP yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia. Mengingat sebagian besar ekspor Indonesia ke negara paman SAM tersebut sudah mengikuti peraturan tarif yang berlaku di sana.
Ya, tentunya pencabutan status berkembang itu sebetulnya bagi Indonesia yang sudah masuk menjadi G20, itu berdasarkan kriteria baik OECD maupun yang lain, sebetulnya ini memang kita sudah bukan masuk menjadi negara least development atau emerging countries lagi. Nah, bagi Indonesia ini bagus saja karena ini merupakan pengakuan dari negara seperti Amerika. Dan terkait dengan GSP, ini masih berproses. Jadi yang berubah nanti kriteria untuk GSP-nya saja. Karena kalau ini kita sudah masuk bukan menjadi least development countries, tentu dia punya persyaratan akan semakin tinggi. Ya kalau sekarang pun yang kita terkena tarif ataupun kekhususan kan hanya yang masuk di dalam GSP. Dan yang masuk dari GSP hanya 20% dari ekspor kita ke Amerika. Jadi yang 80% sudah berdasarkan regulasi yang berlaku saat sekarang.
Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USDR mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional. Selain Indonesia, ada Republik Rakyat Tiongkok, Brasil, India, dan Afrika Selatan yang juga dihapus dari daftar tersebut. Dengan keluar dari daftar negara berkembang, Indonesia tidak lagi mendapatkan perlakuan istimewa dalam perdagangan. Selama ini, negara-negara yang menyandang status negara berkembang mendapatkan keistimewaan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor-impor atau kerap disebut Generalized System of Preferences atau GSP. Andi Ramdoni melaporkan.
Berita terakhir. Perpustakaan Nasional Indonesia mengambil kebijakan utama Presiden agar dapat meningkatkan indeks literasi untuk sumber daya manusia unggul. Hal itu dikatakan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 di Jakarta Selasa.
Di dalam menjabarkan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, pembangunan manusia unggul untuk Indonesia maju, maka Perpustakaan Nasional mengambil kebijakan utama tentang bagaimana meningkatkan indeks literasi bangsa Indonesia yang saat ini dibawa di semua negara-negara yang ada di Asia. Kalau bicara tentang literasi, sejatinya kita bicara tentang tingkatan pengetahuan suatu bangsa di dalam mengimplementasikannya untuk mengeksploitasi seluruh sumber daya alam yang melimpah untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Selain itu, Syarif Bando meminta masyarakat tak terjebak dalam opini internasional terkait budaya baca yang rendah, karena fakta di lapangan, hal itu disebabkan karena belum cukup akses yang memadai. Sebaliknya, ia meminta kerjasama masyarakat untuk meningkatkan akses bacaan di setiap daerah. Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diselenggarakan pada 25 hingga 27 Februari 2020. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, kisruh politik negeri jiran Malaysia. Negeri jiran Malaysia mengalami guncangan politik di dalam negeri. Kesepakatan antara Mahathir Mohamad dengan rekannya Anwar Ibrahim berujung drama politik ketika Mahathir Mohamad, politisi senior berusia 94 tahun itu, mengundurkan diri dari Perdana Menteri Malaysia. Guncangan politik di Malaysia terjadi ketika tiba-tiba Mahathir Mohamad menyatakan pengunduran dirinya dari kursi Perdana Menteri dengan mengirimkan surat kepada Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah. Pekan lalu Mahathir masih menyatakan akan terus menjadi Perdana Menteri Malaysia hingga terselenggaranya KTT Asia Pacific APEC di Kuala Lumpur hingga November 2020. Kejutan politik pasca pengunduran Mahathir Mohamad adalah langkah yang dilakukan Raja Malaysia Sultan Abdullah. Kepala negara Malaysia itu menunjuk Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Sementara atau Ad Interim untuk menghindari kekosongan pemerintahan yang di-Pertuan Agung Malaysia menugasi Mahathir Mohamad menjalankan pemerintahan sampai terpilihnya Perdana Menteri Malaysia yang baru dan kabinet baru terbentuk. Seiring dengan penugasan Mahathir sebagai Perdana Menteri Ad Interim, Raja Abdullah memberhentikan seluruh anggota kabinet. Dalam kabinet yang dibubarkan itu terdapat Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri dari Presiden Partai Keadilan Rakyat PKR, Anwar Ibrahim. Sebelum menerima pengunduran diri Mahathir Mohamad, yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah sudah bertemu Anwar Ibrahim dan Wan Azizah. Indikasi akan terjadinya krisis politik di negeri jiran itu muncul saat adanya kabar bahwa Mahathir akan membentuk koalisi baru yang akan didukung oleh kubu oposisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia PAS. Koalisi baru itu tentu akan membuyarkan koalisi berkuasa Pakatan Harapan yang sepakat menjadikan Anwar Ibrahim akan menggantikan Mahathir Mohamad pada bulan Mei 2020. Anwar Ibrahim yang kecewa telah mengecam konspirasi politik yang meruntuhkan komitmen jadinya sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Mahathir Mohamad. Koalisi baru yang bakal dibentuk Mahathir sebelum mengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri memungkinkan Menteri Ekonomi Azmin Ali dapat berpeluang menggantikan Anwar Ibrahim. Bahkan ada yang menengarai Azmin Ali yang merupakan kepercayaan Anwar Ibrahim adalah sosok yang mengusulkan adanya koalisi baru yang semula akan dibentuk Mahathir Mohamad yang memang kemungkinan dirinya menjadi Perdana Menteri. Ada keum bahwa tidak ada teman abadi dalam politik, melainkan kepentinganlah yang abadi dapat dijadikan acuan dalam memandang krisis politik di Malaysia yang belum dapat diketahui bagaimana akhirnya. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world. Indonesia yang mendunia.
Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan peristiwa 26 Februari 1992, pembantaian di kota Kozali berakhir. Pembantaian Kozali adalah pembantaian jumlah besar etnis Azerbaijan di kota Kozali pada tanggal 25 dan 26 Februari 1992 selama Perang Nagorno-Karabakh. Perang Nagorno-Karabakh merupakan konflik bersenjata yang terjadi di Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Barat Daya, sejak Februari 1988 sampai Mei 1994. Perang ini terjadi antara etnis Armenia di Nagorno-Karabakh melawan Azerbaijan. Perang ini merupakan konflik etnis paling menghancurkan setelah jatuhnya Uni Soviet pada Desember 1991. Menurut Azerbaijan, Human Rights Watch dan pengamat internasional lainnya menyatakan pembantaian dilakukan oleh angkatan bersenjata Armenia dan mengakibatkan jumlah kematian sebanyak 613 penduduk dengan 106 wanita dan 83 anak-anak. Beralih ke peristiwa 26 Februari 1993, pengeboman World Trade Center. Sebuah bom meledak di tempat parkir menara kembar World Trade Center di New York pada tanggal 26 Februari 1993, menyebabkan 6 orang tewas dan 1.000 lainnya terluka. Perangkat berisi 606 kg gas urea nitrat hidrogen ini bertujuan untuk menghancurkan menara utara, Tower 1, dan menara selatan atau Tower 2, dengan tujuan menewaskan puluhan ribu orang. Bom ini menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Kita akhiri dengan 26 Februari 2013, kecelakaan balon udara di Luxor. Kecelakaan balon udara di Luxor 2013 adalah kecelakaan jatuhnya sebuah balon udara panas di Luxor, Mesir pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 7 waktu setempat. Kecelakaan itu mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 18 meninggal di tempat, dan 1 orang lagi meninggal di rumah sakit sejam kemudian. Ini adalah kecelakaan balon udara paling mematikan dalam sejarah, melebihi kejadian kecelakaan balon udara Alice Springs 1989 di wilayah utara Australia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, demikianlah Rini Wulandari dengan Rabuh. Kami akan lanjut dengan informasi berikutnya dalam Indonesiaku. Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Dukung Koperasi Simpan Pinjam Terapkan Teknologi Sekelas Bank. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM, Teten Mas Duki, mendukung koperasi simpan pinjam untuk menerapkan dan mengaplikasikan modernisasi teknologi yang transparan sekelas perbankan agar pelayanan terhadap anggota semakin meningkat. Dalam pertemuannya dengan pengurus Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia atau disingkat ASKOPINDO bertempat di kantornya Jumat 21 Februari, Teten Mas Duki mengatakan, modernisasi juga sebagai langkah untuk menghadapi persaingan zaman di era teknologi finansial. Sementara itu, Ketua Umum ASKOPINDO, Sahala Panggabean mengatakan, selama ini ada kesan koperasi dipinggirkan, tapi sekarang pemberdayaan koperasi mengarah pada upaya agar koperasi naik kelas. Koperasi juga mulai masuk sektor usaha skala besar seperti komoditas pangan, maritim, dan teknologi sesuai program dari pemerintah. Pertemuan dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan untuk melaporkan rencana ASKOPINDO akan mengadakan kongres pada bulan Juni 2020. Sahala menjelaskan, dalam kongres tersebut, semua koperasi simpan pinjam dapat bersatu untuk mengakselerasi kemajuan modernisasi koperasi simpan pinjam yang profesional berbasis digital dan naik kelas. Menurut Sahala, modernisasi dan digitalisasi koperasi simpan pinjam pasti akan sangat penting dibahas di era disrupsi agar menjadi perhatian di era perubahan zaman bagi koperasi simpan pinjam. Harmonisasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di 18 kementerian dan lembaga jadi kebijakan satu pintu juga menarik untuk dibahas. Dalam Kongres ASKOPINDO yang diadakan Juni 2020 mendatang, akan digelar pula rangkaian seminar yang membahas topik menarik seputar penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai arus utama transformasi ekonomi nasional. Sahala mengatakan, dalam Kongres KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Nasional nantinya, ASKOPINDO akan meluncurkan Gerakan Nasional Transformasi 1000 Koperasi Modern guna mencetak 1 juta wira usaha milenial. Adapun gerakan ini dimaksudkan pula mendukung program Kartu Prakerja dari Presiden Joko Widodo. Sahala melaporkan dari total sekitar 120.000 jumlah koperasi, 20.000 diantaranya adalah koperasi simpan pinjam. Menanggapi rencana penyelenggaraan Kongres ASKOPINDO tersebut, Menteri Teten mengatakan pemerintah pasti membutuhkan peran asosiasi untuk menerjemahkan program pemerintah agar konkret terlaksana. Teten Mas Duki memastikan pemerintah mendukung rencana Kongres ASKOPINDO guna akselerasi perwujudan modernisasi koperasi dan UMKM. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Ketika kau lewat. wajahmu mampu mengalihkan duniaku. Tak henti membayangkanmu, terganggu oleh cantikmu. Tujuh hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku.
Demikianlah Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Semoga Anda belum teralihkan karena kami akan segera menghadirkan informasi pariwisata dan juga kearifan lokal Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pesona Air Terjun Naisogo. Berjalan-jalan ke Pulau Samosir di Sumatera Utara tentu tidak lengkap jika tidak mengunjungi satu destinasi menyegarkan bernama Air Terjun Naisogo. Lokasi dari air terjun bernama sangat unik ini berada di Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Air terjun Naisogo ini begitu istimewa karena dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dan udara sejuk. Airnya yang begitu jernih dan dingin tampak begitu selaras dengan hijaunya pepohonan serta batuan alam. Sebelum mencapai air terjun Naisogo ini, Anda harus berjalan kaki sejauh 1 km. Meski terdengar melelahkan, namun pemandangan yang akan Anda temukan dapat menghilangkan rasa lelah Anda. Selama menempuh perjalanan, rasa lelah pasti tidak akan terasa karena di sekeliling jalan Anda dapat melihat hamparan rumput hijau dan bangunan gereja nan megah. Sebelum masuk ke kawasan wisata ini, pengunjung terlebih dahulu harus membayar tiket masuk seharga Rp10.000. Naisogo merupakan salah satu objek wisata yang ada di Samosir yang keberadaannya tepat di desa yang diyakini penduduk Samosir sebagai desa pertama dan tempat Raja Batak diturunkan. Jadi untuk menuju ke sana, wisatawan akan banyak melihat pemandangan rumah adat, kuburan batu, dan hal-hal lainnya yang lekat dengan khas Batak. Siapkan pakaian ganti karena sesampainya Anda di air terjun, Anda akan disambut dengan udara lembab, segar dan percikan air yang menyejukkan. Sekitar 30 meter dari air terjun terdapat bilik-bilik yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berganti pakaian. Membawa makanan dan minuman juga harus Anda lakukan karena tidak ada supermarket atau warung kecil di wilayah ini. Disarankan juga bagi Anda untuk membawa kembali sampah makanan agar lingkungan di sekitar air terjun tetap terjaga keindahannya. Baiklah saudara pendengar, demikianlah acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kemarangku dalam tatapanmu, adakah
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Berikut ada kabar menarik terkait Indonesia dalam warna-warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini. Indonesia bakal punya bandara antariksa. Indonesia untuk pertama kalinya akan memiliki bandara antariksa. Adapun lokasi yang dipilih untuk pendirian bandar antariksa ini adalah di Biak, Papua. Ada dua bandara yang akan dibangun. Pertama, Bandara Antariksa Skala Kecil dan Bandara Antariksa Skala Internasional. Nantinya, Bandara Antariksa Skala Kecil digunakan untuk uji coba roket-roket kecil, sedangkan Skala Internasional untuk uji coba roket yang lebih besar. Saat ini, Kementerian Riset dan Teknologi bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN sedang fokus dalam pembangunan bandara antariksa skala kecil terlebih dahulu. Sementara untuk skala internasional, mereka sedang berusaha mencari investor yang mau bekerja sama dalam pembangunan ini. Selain dekat dengan ekuator, pemilihan Desa Soukobe di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai lokasi rencana pembangunan bandar antariksa itu adalah karena posisinya yang sekitar 1 derajat lintas selatan dan berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, sehingga aman untuk dijadikan sebagai lokasi peluncuran. Lapa menargetkan pada tahun 2024, pembangunan bandar antariksa tersebut sudah dapat diselesaikan, walaupun belum sempurna. Pembangunan bandar antariksa tersebut, katanya, dilakukan untuk memberikan ruang lebih luas bagi peluncuran roket bertingkat yang juga sedang mereka kembangkan. Saat ini, LAPAN tengah mengembangkan roket sonda atau roket penelitian atmosfer yang secara bertahap target ketinggiannya akan terus ditingkatkan. Sementara itu, Kepala LAPAN Thomas Jamaluddin mengatakan, manfaat dari bandar antariksa ini adalah untuk penguasaan teknologi dan operasional peluncur satelit. Kedepan, Indonesia dengan keunggulan lokasinya yang berada di garis khatulistiwa atau ekuator bisa memberikan layanan peluncuran roket satelit. Sejauh ini, LAPAN telah menghubungi beberapa mitra internasional, baik pemerintahan maupun lembaga swasta dari Tiongkok, Jepang, Korea, India, dan Rusia. Sebagian dari mereka, menurut Thomas, telah menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama, tetapi beberapa hal yang lebih rinci masih dalam proses diskusi. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Segalanya, yeah. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Ku berjalan menuju arahnya, melihat dirinya yang istimewa. Setiap langkahku menuju selamanya, yeah. Wajahmu, senyummu, hangat peluk tubuhmu. Kamu, pelanmu, membuatku selalu rindu. Lepaskan semua masalahmu, tinggalkan semua masa lalu. Berhenti, 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 hentikan waktu di dekatku. Cinta, mengapa kau menatapku dengan manja? Berwarna dia segalanya, oh yeah. Bibirnya yang merah merona, indah senyumnya buatku terpana. Suara hatinya yang mempesona, buatku kehilangan kata. Berjalan menuju arahnya, oh yeah. Dirinya yang istimewa, setiap langkahku menuju selamanya, yeah. Wajahmu,
can't believe believe I just woke the size in every creature. To be clear, you're my angel in disguise. Woo! Flawless beauty like the sun when it arises. Don't need no makeup, put your head down. Cause that beauty of yours make other girls frown. I wanna tell you that I love you, I need you, I want you, I cater for you, and I'm gonna be there when the sun is down.
Demikianlah tadi Adrian Khalif dengan Flawless atau Merona. Anda pun masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kami masih punya satu lagi lagu untuk Anda, maka pastikan Anda tetap bersama kami.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Provinsi Papua yaitu Wampasi Wambarek. Lagu Wampasi Wambarek adalah lagu khas suku Biak, sebuah suku yang tinggal di Biak Numpom, Papua. Lagu ini menceritakan tentang perantauan yang digambarkan melalui burung camar. Burung camar meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari kehidupan. Namun dalam perjalanan, burung camar saling mengingatkan sesamanya untuk pulang ke tempat asalnya. Maka lagu ini pun mengingatkan para perantau untuk tidak melupakan kampung halaman. Tetapi ada juga yang menginterpretasikan lagu Wampasi Wambarek sebagai gambaran keterikatan manusia dan alam, juga antara manusia dengan makhluk lain. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu Wampasi Wambarek oleh Trio Ambisi.
Voice of Indonesia.
Ku pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan Bahasa Indonesia edisi Rabu 26 Februari 2020. Kirimkan kritik dan saran Anda ke email kami voi@voinews.id. voi@voinews.id. Anda juga bisa kirimkan ke Facebook kami The Voice of Indonesia. The Voice of Indonesia. Baik pendengar, kami masih punya beragam kabar untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.